Henoy ny Baiboly. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoy ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Henoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Tantara voalohany. Ry mpiaino ajaina, tamin'ny fandaharana talohan' izao sika dia nanomboka namaky ny boky ny tantara voalohany, ilay boky voalohany amin'ireo boky tantara, ary nanomboka namaky ny fizarana voalohany taranak'ireo patriarika sy ny zanakalahy roa ambin'ny folon'i Jakoba, tantara voalohany toko voalohany hatramin'ny toko fahasivy. Tamin'izany sika dia tonga teo amin'ny toko faharoa andinin'ny fahefatra amby roapolo. Dia ho tohizantsika ny famakina ny teny. Tantara voalohany toko faharoa andinin'ny fahadimy amby roapolo. Taranak'i Jeramela tamin'ny Sesanina. Ary ny zanakalahin'i Jeramela, lahy matoa ny Ezrona, dia Rama lahy matoa, sy Bona, sy Orena, sy Ozema ary Aya. Jeramela nanana vady hafa koa atao hoe Atara, izy no renin'ny Onama. Ary ny zanakalahin'i Rama, lahy matoa ny Jeramela, dia Maza sy Jamina ary Ekera. Ary ny zanakalahin'i Onama, dia Samai sy Jada. Ary ny zanakalahin'i Samai, dia Nadaba sy Abisura. Ary ny anaran'ny vadiny Abisura, dia Abiaila. Ary izy niteraka ny Abana sy Molida taminy. Ary ny zanakalahin'i Nadaba, dia Saleda sy Apaima. Fa maty momba Saleda. Ary ny zanakalahin'i Apaima, dia Jisi. Ary ny zanakalahin'i Jisi, dia Sesana. Ary ny zanakalahin'i Sesana, dia Elai. Ary ny zanakalahin'i Jada, rahalahin'i Samai, dia Jatera sy Jonatana. Nefa maty momba Jatera. Ary ny zanakalahin'i Jonatana, dia Paleta sy Zaza. Ireo no zanakalahin'i Jeramela. Ary Sesana tsy nanana zanakalahy fa vavy avokoa. Ary Sesana nanana mpanompy Egiptianina, Jara no anarany. Ary ny zanany vavy nomeny Sesana ho vadiny Jara mpanompiny, ary izy niteraka ny Atahi taminy, ary Atahi niteraka ny Natana, ary Natana niteraka ny Zabada, ary Zabada niteraka ny Efiala, ary Efiala niteraka ny Obeda, ary Obeda niteraka ny Jeo, ary Jeo niteraka ny Azaria, ary Azaria niteraka ny Aleza, ary Aleza niteraka ny Elasa, ary Elasa niteraka ny Sismai, ary Sismai niteraka ny Saloma, ary Saloma niteraka ny Jekamia, ary Jekamia niteraka ny Elisama. Zanakalahy hafa taranaky Kaleba. Ary ny zanakalahin'ny Kaleba rahalahin'ny Jeramela, dia Mesalahy matoa razambeny any Zifa, sy ny zanakalahin'ny Maresa razambeny any Hebrona. Ary ny zanakalahin'ny Hebrona, dia Kora sy Tapoa sy Rakema ary Sema. Ary Sema niteraka ny Rahama, rainy Jorkeam, ary Rakema niteraka ny Samai. Ary ny zanakalahin'ny Samai de Maona, ary Maona no razambeny any Betizora. Ary efa vaditsindranon'ny Kaleba niteraka ny Arana sy Moza sy Gazeza. Ary Arana niteraka ny Gazeza. Ary ny zanakalahin'ny Jedai dia Ragema sy Jotam sy Gesan sy Paleta sy Efa ary Safa. Maka vaditsindranon'ny Kaleba niteraka ny Sabera sy Tiranina. Izy koa niteraka ny Safa, razambeny an'i Madmana, sy Seva, razambeny an'i Makbena, sady razambeny an'i Gibea. Ary ny zanakavavin'i Kaleba dia Aksa. Taranak'Iora zanakalahin'i Kaleba. Izao no zanakalahin'i Kaleba zanak'Iora lahy matoan'i Efrata. Sobala razambeny an'i Kiriata Jeraima, Salma razambeny an'i Betlehema, Arefa razambeny an'i Betigadera. Ary Sobala razambeny an'i Kiriata Jeraima nananjanakalahy dia Aroe sy Atsi Amenokota. Ary ny fokon'i Kiriata Jearima koa dia ny Jitrita sy ny Potita sy ny Somatita ary ny Misraita. Avy tamin'ireo no niavian'ny Zoraita sy ny Estaolita. Ny zanakalahin'i Salma dia Betlehema sy ny Netofatita sy Atrota Betijoaba ary Atsi Amanatita sy ny Zoraita. Ary ny fokon'ny mpanoratra izay nonona tany Jabeza dia ny Tiratita sy ny Simeatita ary ny Sokatita. Ireo no kenita avy tamin'ny Amata rain'ny taranak'i Rekaba. Tantara voalohany toko fahatelo. Zanakalahin'i Davida. Ary izao no zanakalahin'i Davida izay nateran'ny tao Hebrona. Amnona zanaka Ahinoama Jezireelita no lahy matoa. Ary Daniela zanaka Abigaila Karmelita no lahy aivo. Absalôma zanaka Maka zanaka vavin'ny Talmai mpanjakan'i Gesora no fahatelo. Adonia zanaka Agita no fahefatra. Sefatia zanaka Abitala no fahadimy. Jitriama zanaka Egla vadiny no fahenina. Ireo enina ireo no nateran'ny tao Hebrona. Fa tao ny nanjakan'ny fitotoana sy enim-bolana. Ary tany Jerosalema kosa no nanjakan'ny 33 taona. Ary zao no nateran'ny tany Jerosalema: Simea sy Sobaba sy Natana ary Solomona. Ireo fada ireo no nateraka Batsoa zanaka vavin'ny Amiela, sy Jibara sy Elisam sy Elifeleta sy Noga sy Nafega sy Jafia sy Elisama sy Eliada ary Elifeleta. De sivy kosa ireo. Ireo rehetra no zanakalahin'i Davida afa-tsy ny zanaky ny vaditsin-dranony sy Tamara anabavin'ireo. Taranak'i Davida hatramin'ny Zedekia. Ary ny zanakalahin'i Solomona dia Rehoboam. Abia no zanakalahin'i Rehoboam. Asa no zanakalahin'i Abia. Josafata no zanakalahin'i Asa. Jehoram no zanakalahin'i Josafata. Azia no zanakalahin'i Jehoram. Joasy no zanakalahin'i Azia. Amazia no zanakalahin'i Joasy. Azaria no zanakalahin'i Amazia. Jotam no zanakalahin'i Azaria. Ahaza ny zanakalahin'i Jotam. Ezekia ny zanakalahin'i Ahaza. Manase ny zanakalahin'i Ezekia. Amona no zanakalahin'i Manase. Josia no zanakalahin'i Amona. Ary izao no zanakalahin'i Josia: Joanana lahy matoa, Joiakima lahy aivo, Zedekia fahatelo, Saloma faralahy. Ary ny zanakalahin'i Joiakima de Jekonia, ary Zedekia no zanak'i Jekonia. Zanakalahin'i Jekonia. Ary ny zanakalahin'i Jekonia dia Asira, Sealtiela ny zanak'i Asira, ary Malkirama koa sy Pedaia sy Senazara sy Jekamia sy Osama ary Nedabia. Ary ny zanakalahin'i Pedaia dia Zerobabel sy Simei. Ary ny zanakalahin'i Zerobabel dia Mesolam sy Anania ary Selomita anabaviny, ary Asuba sy Oela sy Berekia sy Hasadia ary Tsusaba Eseda dimisy. Ary ny zanakalahin'i Anania di Pelatia sy Jisaia sy ny zanakalahin'i Rafaia sy ny zanakalahin'i Arnana sy ny zanakalahin'i Obadia ary ny zanakalahin'i Sekania. Ary ny zanakalahin'i Sekania dia Semaia. ary ny zanakalan'ny Semaia dia Atosy sy Jigala sy Baria sy Nearia ary Safata enina izy. Ary ny zanakalan'ny Nearia dia Elioenai sy Ezekia ary Azrikam telo izy. Ary ny zanakalan'ny Elioenai dia Odaia sy Eliasiba sy Pelaia sy Akoba sy Joanan sy Delaia ary Anani fito izy. Tantara voalohany toko faefatra. Zanakalahafa taranaky Hora. Ny zanakalahan'ny Joda dia Fareza sy Ezrona sy Karmi sy Hora ary Sobala. Ary Reaia zanakalahan'ny Sobala niteraka ny Jahata, ary Jahata niteraka ny Aomai sy Lada. Ireo no fokon'ny Zoraita. Ary zao no avy amin'ny rainy Etama, Jezirela sy Jisma Arjidbasy, ary Azelelpony no anarany anabaviny, ary Penuel rainy Gedora sy Ezera rainy Hosa. Ireo ny zanaky Hora lahy matony Efrata razambeny any Betlehema. Fianakaviany Asora zanaka lahyny Ezrona teraka noho ny maty i Ezrona. Ary Asora razambeny any Tekoa nampirafy dia Ela sy Nara. Ary Nara niteraka ny Ahuzam sy Afera sy Temeni ary Astari. Ireo no zanaka lahyny Nara. Ary ny zanaka lahyny Ela dia Zareta sy Jizara ary Etnana. Ary Akoza niteraka ny Anoba sy Jobeba ary ny fokony Aharela zanaka lahyny Aroma. Vavaka Jabeza sy ny navalin'Andriamanitra azy. Ary Jabeza dia nalaza noho ny rahalahiny, ary ny reniny nanao ny anarany hoe Jabeza fa hoy izy ory ara niteraka azy. Ary Jabeza niantson'Andriamanitra ny Israely hoe engany eka ho tahinao tokoa aho ka ho alalahinao ny faritaniko ary ho amiko ny tananao ka harovanao amin'ny ratsy aho mba tsy hampahory azy zany. Ary dia nomen'Andriamanitra azy ny nangatahiny. Taranaky Joda sy Kaleba zanaky Jefone. Arkeloba rahalahyny Soa niteraka ny Mihira rainy Estona, ary Estona niteraka ny Betirafa sy Pasea ary Teina rainy Irinahasa. Ireo dia mponina tao Reka. Ary ny zanaka lahyny Kenaza dia Otniel sy Seraya. Ary ny zanaka lahyny Otniel dia Atata. Ary Meonotai niteraka ny Ofra, ary Serai niteraka ny Joaba razambeny eo andoasahany mpiasa, fa mpiasa ireo. Ary ny zanaka lahyny Kaleba, zanaka lahyny Jefone dia Iro sy Ela sy Nama. Ary ny zanaka lahyny Ela dia Kenaza. Ary ny zanaka lahyny Jehalalila dia Zifa sy Zifaha sy Tiria ary Asarela. Ary ny zanaka lahyny Ezra dia Jatera sy Mareda sy Efera ary Jalona. Ary izy niteraka ny Miriam sy Samai ary Jisba razambeny any Estemoa. Ary Jeodia vadiny niteraka ny Jareda razambeny any Gedora sy Ebera razambeny any Soko ary Jakotiela razambeny any Janoa. Ireo no zanaka lahyny Bitia zanaka vavin'ny Farao zay novadiny Mareda. Ary ny zanaka lahyny Odia vadiny zay anabaviny Naama dia ny razambeny any Keila Garmita sy Estemoa Makatita. Ary ny zanaka lahyny Simona dia Amnona sy Rina sy Ben Anana ary Tilona. Ary ny zanaka lahyny Jisy dia Zoeta sy Ben Zoeta. Taranaky Joda avy amin'ny Sela. Ary ny zanaka lahyny Sela zanaky Joda dia Era rainy Leka sy Lada rainy Maresa sy ny fokony mpanao rongony fotsy madinika amin'ny ankohonany Asbea. Ary Jokima sy ny mponina tao Kozeba ary Joasy Sarafa zay samy nanapaka tany Moaba ary Jasobileema. Ary efa ely zany zavatra izany. Ireo ny mpanefy vilany sy mponina tany Netaima sy Gadera, tany no nitoerany tamin'ny mpanjaka hanao ny asany. Taranaky Simeona, ireo tananany sy tany hafa azony. Ny zanaka lahyny Simeona dia Nemuela sy Jamina sy Jariba sy Zera ary Saoly, dia Saloma no zanaka lahyny Saoly, Mibsama no zanaka lahyny Saloma, Misma no zanaka lahyny Mibsama. Ary ny zanaka lahyny Misma dia Amoela, ary Zakora no zanaka lahyny Amoela, Simei no zanaka lahyny Zakora. Ary Simei nananjanaka enina ambin'ny folo lahy sy enim-bavy, fa ny rahalahiny tsy nananjanaka maro sady tsy nihamaro tahaka ny taranaky Joda ny fokony rehetra. Ary izy no natao Berseba sy Molada sy Azara Soala sy Bila sy Ezema, sy Tolada, sy Betuela, sy Orma, sy Ziklaga, sy Beti Markabota, sy Azora Sosima, sy Beti Biri ary Saraima. Ireo no tanàna nonena ny mandra-panjakan'i Davida. Ary ny zanabohiny dia Etama, sy Aina, sy Rimona, sy Tokena ary Asana, tanàna dimy ireo. Ary ny zanabohiny rehetra koa izay manodidina izany tanàna izany hatrany Bala. Ireo no finenany sady nanana fitantaram-pirazanana manokana izy. Ary Mesobaba sy Jamleka sy Josa zanaky Amazia, ary Joel sy Jeo zanaky Josibia, zanaky Seraia, zanaky Asiela, ary Elioenai sy Jakoba sy Jesohaia sy Asaia sy Adiela sy Jesimiela sy Benaia sy Ziza, zanaky Sifi, zanaky Alona, zanaky Jedaia, zanaky Simri, zanaky Semaia. Ireo voalaza anaran'ireo dia samy lohany tamin'ny fokony avy. Ary efa niamaro indrindra ny fianakaviany. Ary nakany amin'ny fidirana ho an'i Gedora izy dia hatramin'ny ilany atsinanana amin'ny loasa hitady ahitra ho an'ny ondriny amanosiny. Ary nahita ahitra maitso sady tsara izy ary malalaka ny tany sady nandro fehizay. Nefa ny taranaky Hama nononina tany taloha. Ary ireo voasoratra anaran'ireo dia tonga tao amin'ny andron'i Ezekia, mpanjakan'i Joda, ka namely ny lay sy ny finenana hitany tao sy nandringana azy rehetra mandrakakehitriny dia nonona ny solo azy. Fa nisy ahitra ho any ondriny amanosiny ny tany. Ary nisy lehilahy dimanjato taranaky Simeona nankany amin'ny tendrombohitra Sehira ka nanana ny Peletia sy Nearia sy Refaia ary Oziela zanakalahyny Jisi no mpifehy azy. Ary namely ny sisa afaka tamin'ny Amalekita izy ka dia nononao mandrakandroany. Tantara voalohany toko fahadimy. Taranaky Robenina hatramin'ny fotoana nahalasaky babo. Ary ny zanakalahyny Robenina lahy matoa ny Israely, fa izy no lahy matoa, saingy ny nandotoany ny farafarandrainy no nanomezana ny fizokiny ho an'ny zanaky Josefa zanaky Israely, nefa tsy voasoratra ho zokiny amin'ny fitantaram-pirazanana ireo. Fa Joda nisandratra noho ny rahalahiny, ary izy no niavian'ny mpanapaka. Nefa ny fizokiana kosa dia any Josefa ihany. Ny zanakalahyny Robenina lahy matoa ny Israely dia Anoka sy Palu sy Ezrona ary Karmi. Ny zanakalahyny Joel dia Semaia, ary Goga no zanakalahyny Semaia, Simei no zanakalahyny Goga, Mika no zanakalahyny Simei, Reaia no zanakalahyny Mika, Bala no zanakalahyny Reaia, Bera no zanakalahyny Bala, izay no baboiny Tiglatopilesera mpanjakan'ny Asiria, izy no loam-pirenen'ny Rubenita. Ary ny rahalahy ny araka ny fokony avy raha nisaina ny firazanany fireneny dia Jehiela lohany sy Zakaria ary Bela zanaky Azaza zanaky Sema zanaky Joela izay nonona tao Aroera hatrany Nebo sy Balameona. Ary nonona tany atsinanana hatrany akaiky ny efitra ka hatramin'ny ony Eufrata izy. Fa niomby ny amanondriny ny amaro teny amin'ny tany Gileada. Ary tamin'ny andron'ny Saoly dia niady tamin'ny Agarita izy ka naharesy azy. Ary nonona nday eran'ny ilany atsinanana rehetra amin'ny Gileada izy. Taranaky Gada ireo tananany. Ary ny taranaky Gada nonona tandrifiny teny amin'ny tany Basana hatrany Saleka. Joela no lohany, dia Safamma no manarakaraka, dia Janay sy Safata tany Basana. Ary ny rahalahy ny araka ny fianakaviany avy dia Mikael sy Mesolam sy Seba sy Jorai sy Jakan sy Zia ary Ebera. Fito izy. Ireo no zanakalahy ny Abiaila, zanaky Uri, zanaky Jaroa, zanaky Gileada, zanaky Mikael, zanaky Jesisay, zanaky Jado, zanaky Boza. Aya zanaky Abdiel, zanaky Goni no lohan'ny fianakaviany. Ary nonona tany Gileada sy tany Basanina sy tamin'ny zanabohiny ary tamin'ny tany rehetra tsisy ny saronina manodidina izy. Ireo rehetra ireo dia nisaina araka ny firazanany tamin'ny andron'i Jotama mpanjakan'i Joda sy tamin'ny andron'i Jeroboama mpanjakan'i Israely. Natolotra ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Henoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.